има една легенда, която се носи за него, че той не идва нито от ляво, нито от дясно, той идва отдолу.
Татко беше сирак, майка сирак.
Ходех да работя на една вила в банка строителство, за да изкарам 40 лева натис.
Аз съм израсъл по най-бедния начин. Да, играех с късани гуменки и ядях филия с мас.
Се копа с кирка и лопата, нали, тая грубата работа, плащате по 40 лева, да купа на детето хумана на черно.
Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. И мога да ви кажа как се съдят, ако не знаете.
Така че не виждам основание госпожа Нинова да се подиграва на бедното ми детство.
Ми не идва отдолу, той не е човек от народа. Той е човек от структурите, от службите. Човек на властта.
Това е суров материал от дело номер 1, процеса срещу Тодор Живков, където виждаме Бойко Борисов като охранител. Накрая, ето, сяда зад волана и подкарва колата.
Иван Славков ми разправяше, че Венци Стефанов го отишъл при него и му е казал, абе, ние тук имаме едно момче.
Обидно ми е казано, ти го обидно. Защото ти не знаеш как се появи той на сцена. Аз бях управител на съвет на застрахователното дружество СИК. Защото всичките му три ме знаят кой съм аз. Но аз бях със СИК.
Милиони, според някои милиарди мръсни пари, влизат в черните каси на ВИС и СИК. Групировки, които през 90-те попадат на едно и също място, само за да разчистват сметки помежду си.
При срива на банките през 96-та година имаше данни, че при групировки са влезли около 6 милиарда долара.
Раждането на трибуквената групировка се свързва с хора като Стоил Славов, големи и малкия Маргин,
Златко Баретата,
Димата Руснака, Младен Михалев Маджо,
Иво Карамасков, Бил Гейтс,
Куци Мацов,
Румен Николов, наричан още Пашата,
Светон Светонов, Васил Илиев, следовател, слушате,
Кевин Маргините, Кевин Маджо, Кевин, който сте, Кевин Брендов. Ели птици
и куршуми. Това бяха борби за влияние, борби за територии вече.
Ту са въпроса за наркотици, контрабанда, за цигари, за горива, за каквото си искате. Всичко, от което се изкарват много пари.
Това, което сега става, очевидно е борба за разпределение на територията. Очевидно е борба за унищожаване на конкурентите по познанска цена и от супер-регион в Съединените щати.
На масата, на която седяхте в Монтерей, близо до нея, имаше така следи от един изстрел.
Да, даже две следи имаше на времето. Нека
просто две следи. Зад цялата тази война наистина се крият определени много големи икономически и политически интереси.
А има едно интересно нещо, което очаквам да се случи в неделя. Една политическа партия ще ни посредничи за една среща. Като летен ден.
Доктора на кого плащаше за тия цигари? На политиците, на такова. Те и те взимаха пари от той до тия канали. Това са правят муди, аз съм бил на тия срещи.
Те представляваха на улицата държавата. Силоваците. Там нямаше правила, нямаше закони, нямаше ли правоохранителни органи, имаше само силоваци, които вършиха мръсната работа.
И никак не ги спаси това, че почти всички обекти имаха многочислени охрани.
Убиваш, обаче другите също отмъщават моментално, за да не покажат слабо.
И срещу ви къде за поличките стават. На много места стават. Къде стават? Те, че с отгарницата. Викам те, ти седиш на масата, едем си, пием си боза и тулуби. Без пламък
любовта дори. Може ли полицията така е благосклонно да поглежда към тях?
Ами, например, тя ги в момента я ползват. Това е изчистване на хора, които малко или много са някакви лидери на престъпни групировки.
Не беше тайна, че немалка част от поделението за борба с безредиците работеше в извън работно време за Карамански на негови обекти или като персонална охрана.
Ползвали се ви като инструмент?
Така е била установката, аз не обвинявам никой. Поделението се е използвало и за разчистване на политически и икономически територии.
И седа с Тодор Живков. И влизат кой? Влизат Венци Стефанов и Пашата. Заповядайте, може, пиете.
Казва другарю Живков, дайте една стая тук, дай 4 часа охрана ще има. И така се появи Бойко там.
След което същите тези структури го препоръчват на Симеон.
А сега Бойко Борисов охранява негово величество при паметното му връщане в България.
Добре ли се справяше с охраната?
О, определено.
След това вече от бодигард на Симеон ти го монтираш в държавната власт. Ти го монтираш като главен секретар на МВР.
Как ще аргументирате своето решение да направите своя охранител, така наречен бодигард, и да направите главен секретар на МВР?
Откровено казано,
Мене ми дремеше на дедовия за престъпните групировки.
Секретен доклад от 2006 година на бившия американски посланик у нас Джон Байер.
Разделът, съдържащ биографични данни за тогавашния кмет на София, е озаглавен от пожарникар до Батман. Борисов безсрамно си правеше реклама като главен секретар, умело комбинирайки влиятелни контакти с собствениците на медии и по холивудски перфектните си медийни инстинкти, за да осигури благоприятно отразяване, върху което се базира имиджът му, пише Байерли.
Под наблюдението на Хелзинския комитет за спазване на правата на тези лица, те ще бъдат непрекъснато викани.
Или като бях главен секретар, операция след операция. Признати от всички служби в света.
Възмездие трябва и ще го има.
Който е крал, ще носи отговорност.
Който краде, Господ го наказва.
Не може 4 години да крадете, 20 години да крадете.
Тича гони го по покрива и ще го нема, щом влезе в съда, ляга кръста го.
Възмездието може го дадеме само ние, защото сме го показали. Така ще се занимавам с тези, които са в момента, че ще получат там, между 12 и 14.
На спецдело и четиримата подсъдими за убийството на Баймиле и петимата му бодигардове са невинни.
Масовото убийство беше извършено посред бял ден пред много хора в столичния ресторант Градина Славия.
Развръзка по делото Маргини. След близо 5 години едно от знаковите за страната ни дела завърши с оправдателни присъди.
За подготовката на трите убийства Бисер Илиев, Стефан Рангилов и Веселин Точев бяха глобени с по 1000 лева за всяко.
Вместо да влязат в затвора, за да изтърпят дългоочакваната от всички присъда, така наречените братя Галеви изчезнаха необезпокоени. От никого.
Николай Маринов, малкия Маргин, беше оправдан задочно, тъй като е в неизвестност.
По стар навик, още от времето, когато като главен секретар на МВР произнесе крилатата фраза «Ние ги хващаме, те ги пускат», днешният премьер отпрати отговорността изцяло към съдебната система.
И вече е търсен такъв заглавен полицай, който да снася абсолютно всичко на американците, не на европейците.
Байерли пише още: ние трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога не трябва да забравяме с кого си имаме работа.
Ако звъннеш още един път, ще намеря. Много като тебе вече плакаха.
Аз риски да му се оплакал, но беше гадже на дъщеря. И я заварих плачеща една вечер и го набих.
Сутринта ми дава оценка, келеш такъв.
Но няма да ми говорите така.
Ма няма да ми говорите.
Неведнъж съм казвала, че когато някой идва от силовите структури, ние от него не можем да очакваме нещо друго, освен силов ред.
Как ставаш фактор? Създаваш партия, лузиш хората, отиваш в парламента, ставаш богат. Ставаш вътрешен министър, ставаш министър-председател, ставаш президент или главен секретар, който ти размахва пръст, като ти си знаеш как си станал главен секретар.
За този Борисов всички му бабуваха, за да стигне до върха. Бабуваха му политиците. Георги Първанов, Иван Костов, Цария, ставаха му звездички за напагоните, други го подкрепяха в коалиционни кабинети.
Той, за да стигне до тук, значи, че кои участват? Участват първо част от бившите секретни структури на държавата и част от мафията.
Борисов с парите на среда нямаше ще стане главен секретар.
Абсолютно. И не само главен секретар, и генерал. Думите бяха към Сретен Йосич, че имаме едно наше момче, не е изгостиран. Ще го направим там някакъв в полицията да слуша.
Думите на Димата Руснака тогава бяха: не разбираш ли, че главният секретар на МВР е бачка за нас?
Питайте го дали е ходил в къщите на някой от групировката СИК. Дали случайно е ходил пашата в тях, когато бил главен секретар? Дали не е ходил в тях, по кое време е ходил, ще му кажа.
Спекулира се с вашите минали отношения с Младен Михалев.
От спорта тогава се познах с всички борци и каратисти. Чуто повече не мога да кажа.
И бидейки вече главен секретар на вътрешното министерство, той според мен успял да прикрие маса от тия 150 убийства. Не случайно нито едно не беше разкрито.
По време на дискусията германците се поинтересуваха какво става с неразкритите 150 поръчкови убийства в България.
За първи се път сега се пропукаха организираните групи и пропяха в арести. И отидоха и посочиха трупове. Ние в момента разкриваме поръчкови убийства.
Нещата са така трансформирани, така са се избелили, да ги наречем. И както колегата каза, Ашко съм много добре се организира.
Отиват и показват, е тук в тая ливада има труп. Ето тук нека го копа. Колегата Цветанов с един багер копае и вади трупове.
Ами той като
Беше главен секретар. Какво правеше? Снимаше шифъра като шериф до труповете. Само това направи Борисов.
Все още не е направен оглед на трупа на 48-годишният Тодор Тодоров Чакъра. Вчера той се барикадира в вилата си край Харманли и стреля по полицаите, дошли да го отведат в затвора.
Използвахме необходимите взривни материали, при което той е загинал.
Ден след като Европейския съд осъди България да плати близо 55 000 евро обезщетение на семейството на Тодор Тодоров Чакъра, премиера Бойко Борисов заяви, че не се чувства виновен.
Първо, той се самоуби, много добре знаете. А второ, цял ден държа полицаи в заложници и стреля с калашников по тях.
Нещо казват, това нещо ще го ползват ерпенито, за да предизвикват вибрации, да падне ли някакви бомби и да може да влезат. Абе, кой ползва ерпени на предизвикване на вибрации? Това е ръчна противотанкова граната, която предизвиква ни вибрации в ужас.
За съжаление, в този случай, тогава, българската полиция действала спрямо Тодор Димов, точно като мутренска групировка.
Когато господин Рашидов говорите от тази трибуна, че всички искаме да изгоним мутрите от държавата, искам да ви кажа, че първо трябва да изгоним вашия председател. Защото той е мутра! Той е мутра!
Премиерът трябва да развенчаваме една така легенда за него, че е мутра. Той не е мутра, той е държавна мутра.
Той не е мутра, той е псевдомутра. В това време го наричахме неядиси и постригали се ги наричахме такива като него. Хората, които се въртяха около мутрите.
Истинските мутри отдавна не са сред живите. Останаха хората, които са без позиция, без принципи, без достоинство. Послушковците, които слушаха чичковците от сумрака.
Те не го пускаха да влезе вътре в кръчмата, да си качи. Там, дето избиха баймиле и седеше отвъка да пази колите.
Да, той беше там обслужващ персонал в СИК. Обслужващ персонал, шофьор, носен на кафета.
Знае дали е донасел за мен, но знам, че е донасел на нас. Донасел ни е боза, баничка.
Euphoria, euphoria. За мен той е медиен продукт и този медиен продукт беше създаван постепенно, но беше създаван от различни сили.
Генерал Борисов тръгва всеки момент за НДК, където ще го посрещнат неговите съпартийци. Отвън ще има доста фенове, между другото видяхме, че вече се събират. Там ще бъде елита на българската журналистика.
Преди време бяхте казали, че най-щастливият момент в живота ви е бил, когато са ви направили генерал.
Добър вечер, генерали, честита победа. Днес нашето предаване раздава подаръци. За вас са 9 гербера по името на вашата партия и номера на централния нападател.
Как не го виждате, господин Борисов? Това опростачва и оглупява нацията. Извинете, вижте каква песен, вижте премиер в крайна къща, част от нея ви е посветила Сашка Васева.
Да, моля ти се, не ще ми слушай.
Ама моля ти се.
Не, не ще да слушай, аз не съм виновен, че имаш луди хора да...
Чувствате ли си като човека, който да речем от тази вечер е поел тежкия кръст за от името на целия народ?
Казва, че няма да крадете, защото стасовете ни за вас най-важно е да ви обичат хората.
И това малко ли?
Да ти задам един глупав въпрос.
Да.
Това не ти ли стига?
Знаете ли колко много хора вярват, че вие няма да се провалите, защото ако вие се провалите, това означава, че държавата се проваля. Може ли да спите с такова очакване върху вас?
Трудно се спи.
Щабно, грандиозно и цветно, ГЕРБ събра близо 15 000 членове и симпатизанти.
Журналиста Валерия Велева, доброто госпожо Велева. Писахте така едно доста поетично произведение, можем да го наречем, във връзка с визитата на премиера Бойко Борисов в Ватикана. Какво ви провокира така да използвате такъв стил на писане с много поезия, с искрата в очите на папата?
Нима е грях да бъде описана една среща малко по-емоционално, отколкото в телеграфния стил.
Уникално светлинно шоу за слепи хилядите гербери събрали се в гордостта на Бойко Борисов, красавицата на София, зала Арена Армеец.
Това, че ви освиркаха през последните няколко месеца три пъти, кара ли ви да се чувствате неразбран?
Не всички водещи са толкова готини като вас. Не навсякъде всички журналисти са толкова добри.
Точно в 13 часа цялата зала стана на крака и под бурните аплодисменти на хилядите влезе големият в ГЕРБ Бойко Борисов, обграден от множество бодигардове и дясната му ръка Цветан Цветанов.
Точно толкова, колкото съм бил в СИК, толкова съм и собственик на Нова телевизия.
Казвам,
искам да кажете, да, така е. Това е вашето задължение. Да кажете, да, прав си. Да, своя риск.
Да, прав си. Айде да кажем всички. Да, прав си. И да приключим. Раз, два, три. Да, прав си.
Точно. Ето вие като някакви мисирки тичате. I feel good.